l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-program miħor fil-sensila ċina xena fil-mkimija jislibu ħanġar u professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum sa niddiskutu tlet films. Hitchcock Truffaut ta' Ken Jones ta' s-sena 2015, Fajbej Sonji ta' Marco Bellocchio ta' 2016 u Reparer Le Vivant ta' Katel Kiever u kol ta' s-sena 2016. Pero Gloria ħan nibdew b'Hitchcock Truffaut. Kif twilet dan il-film?
Immaġina silejn, aħna l-programm tagħna kemmu twil. 28 minuta.
Ecco.
Immaġina François Truffaut awissu l-1962 jintervista f'Los Angeles fil-Universal Studios lill-Alfred Hitchcock konverzazzjoni illi iddum 8 tiem. Ġifieri intervista ta' 8 tiem u jitwilet ktieb fenomenali, ktieb jiġifieri li huwa ikona fiċ-ċinema internazzjonali. U Truffaut jintervista lill-author Alfred Hitchcock u għanna appuntu lill-reġista illi joħroġ dokumentarju Kent Jones fuq din l-intervista twila. Issa, għala imma Truffaut rid jagħmel dan il-film, jew poġġajk rid jagħmel din l-intervista għaliex ridu niftakru illi fis-sittinijiet fl-Amerika Hitchcock ma kienx irrikonoxxut bħala r-reġista kbir illi nafuħ bħalu, jiġifieri Truffaut ħass illi Hitchcock hemm bżonn illi l-kritika Amerikana tibda tapprezzah iktar u għamel din l-intervista twila appuntu 8 tiem.
L-istruttura tal-film, Gloria?
L-istruttura tal-film, mela, 8 tiem, u immaġina ftit jiġifieri kemmu twil dan il-ktieb 8 tiem. U bħala ktieb huwa maqsum f'16 il-chapters u għandna 500 mistoqsija. 500 mistoqsija fuq kull aspett tal-films illi ħadem Alfred Hitchcock. Fuq it-teknika ċinematografika, fuq il-figuri, jiġifieri totalment ktieb illi jidħol fid-dettall fiċ-ċinema fil-produzzjoni filmika ta' Alfred Hitchcock. 8 tiem, intervista twila ta' 8 tiem, maqsum il-ktieb 16 il-chapter u hemm iktar minn 500 mistoqsija. U jibda jiġifieri minn tfulitu jew mill-ewwel films illi ħadem The Early Hitchcock appuntu sal il-periodu Ingliż u mbagħad ukoll il-periodu Amerikan fejn ħala ħolo kapolavuri kemm l-Ingilterra u anki fl-Amerika.
U flimkien mal-immaġni tal-films, Gloria, hemm xi elementi oħra interessanti.
Hemm l-intervisti ma bosta reġisti illi ġew influenzati direttament jew anki indirettament u li jammiraw lill-Alfred Hitchcock, per eżempju hemm Martin Scorsese, Wes Anderson, jitkellmu appuntu fuq l-impatt straordinarju ta' dan ir-reġista. Jiġifieri hemm alternanza ta' Hitchcock u Truffaut jitkellmu. Mbagħad immaġini minn bosta films, hemm ħafna immaġini per eżempju minn Vertigo, minn Psycho, u hemm ukoll dawn l-intervisti ma' reġisti kbar oħra u din jgħidu appunto din jitkellmu fuq l-impatt straordinarju li Hitchcock kellu fuq iċ-ċinema mondjali. Dan huwa film silejn, dan huwa dokumentarju kommoventi. Verament kommoventi, jiena rajtu Ruma fil-festival ta' fil-festa del ċinema f'Ruma huwa dokumentarju illi jemozzjonak.
Gloria, jekk ikollok tagħżel xi xena hekk li forsi baqgħet f'moħħok mill-films kollha ta' Hitchcock? Li ma tagħżel?
Kemmi diffiċli.
Diffiċli din.
Diffiċli immens għax nista' ngħidlek pereżempju The Birds, meta Melanie qegħdin jattakkawha l-għasafar. Jo Vertigo, anki l-aħħar xena ta' Vertigo, imma ħanieħdu dik ix-xena.
Sef Psycho, Gloria.
Ekku, ix-xena jiġifieri fid-doċċa meta tinqat il-Marion Crane. Issa, irridu niftakru silejn, aħna nafu li sa tinqat il-fiddoċċa. Is-semmija tagħna pratikament kollha jekk mhux kollha ħafna minnhom jafu li Marion Crane tinqat il-fiddoċċa. Ma immaġina l-ewwel darba li tkun qed tara dan il-film. Ma tistennix illi din il-figura femminili. Se tinqat għax il-protagonista sa dak il-moment, jiġifieri għandna dak il-lisu jiġi derailed isu train li f'daqqa waħda jitlef il-rotta tiegħu u f'daqqa waħda il-protagonista u dik li ħsibna hija il-protagonista tiġi tinqatel u se tiġi sostitwita minn xi ħaġa oħra. U Žižek, kemm il-darba nsemmi lil Žižek, Žižek jagħmel analiżi ferm interessanti fuq il-mod kif juża sensila ta' close-ups frammentarji. Close-ups frammentarji li għedin juruna kif il-ġisem ta' Marion Crane jgħat jiġi zmembrat, imfarrak, jiġi fil frammentazzjoni tal-close-ups illi waslu għal frammentazzjoni appuntu tal-ġisem ta' Marion Crane. U jitkellem ukoll fu l-editing techniques, ovvjament, u jgħid illi jisu il-pellikola innifisa qiegħda tiġi titkisser jew qed taqla dawk id-daqqiet ta' stallett.
U hemm xi qtil ieħor minn barra ta' Marion Crane?
Hemm qtil, interessanti għax anke hawnhekk se nagħmel riferiment għal Žižek, l-ewwel qtil hija unexpected, ma nistennuhiex. Għaliex donnu Marion hija l-protagonista. Nixtieq nagħmel riferiment għal kittib E.M. Forster, għax E.M. Forster jitkellem fuq dak li jsejjaħ Method of Surprise. Hija sorpriża, ma nistennuhiex, jiġifieri xi ħadd li qed jara l-film għall-ewwel darba ara x-xokk sa jieħu. Imma mbagħad hemm qtil ta' detective Arbogast kif ikun tila fit-taraġġ u Žižek jianalizza anki f'mod tekniku kif iseħ dan il-qtil. Mela, tinqat il-Marion Crane qed jinvestiga il-każ għal volja man il-katavru tagħha allol ma jinstabx u qed jinvestiga Arbogast id-detective u naraw tila it-taraġġ. It-taraġġ f'Hitchcock, meta naraw it-taraġġ, anki fl-ewwel film stiegħu, anki fil-film The Lodger, silent film The Lodger, hemm sekwenzi tat-taraġġ. It-taraġġ x'ifissru jitilgħu u jinġlu. Jew Frenzy ukoll hemm sekwenza tat-taraġġ. Naraw it-taraġġ u l-vittma dieħla fl-appartament nindunaw li ħatmutu. Meta naraw it-taraġġ anki hawnhekk se nindunaw illi Arbogast se jiġrilu xi ħaġa. U Žižek jikkonfronta, jipparaguna il-short, is-sensiela ta' close-ups u ta' cuts u l-montaġġ rapidu ħafna maġġel meta tmut Marion Crane fid-doċċa. U minn flok hawnhekk għandna long shots. U għanna situazzjoni donna kalma ħafna u dik ġa qiegħda tifforxedowja u tippreannunċja il-qtil ta' Arbogast li naħsbu minn ma jkunx ra l-film l-ewwel darba li tkun qed taraħ ma tkun taf xejn fuq Psycho, naħsbu li hija l-om illi qed toqtol lil Arbogast.
U dan il-qtil Gloria iseħħ fost differenti minn ta' Marion?
Din importanti. Għalxie naraw ftit il-locations, u anki għawx nagħmel riferiment għal Žižek, aħna għandna żewġ xenarji differenti. Għandna lil Norman Bates fil-motel u hemmhekk tinqatel Marion Crane. U tirrappreżenta dil-motel anonima il-modernità Amerikana. Imma il-qtil ta' Arbogast u fejn tgħix poġġja jekk tgħix l-om, jew aħna naħsbu illi tgħix l-om, i dar gotika, dar gotika, influenzata ħafna mill-pittura ta' Edward Hopper, House by the Railroad. U hemmhekk x'tirrappreżenta? X'tirrappreżenta? Tirrappreżenta dar gotika u tirrappreżenta it-tradizzjoni Amerikana. U Žižek interessanti jaqra l-spazzjalità appuntu bħala tensjoni bejn it-tradizzjoni din id-dar gotika u il-modernità, il-motel. U hemm Norman Bates, illi hu ovvjament psikotiku, għandu split personality, u jgħaddi il-ħin kollu bejn il-motel li tirrappreżenta il-modernità u id-dar fejn presumibilment hemm l-omm illi tirrappreżenta minn flok it-tradizzjoni. Jiġifieri nistgħu naqraw anke dan il-moviment tiegħu bejn location u oħra u bejn qtil u oħra appuntu bħala forma ta' split personality.
Gloria, nisimgħu il-vuċi ta' Norman alla volja donnu il-vuċi ta' l-omm?
Din interessanti għaliex aħna nisimgħu il-vuċi ta' l-omm. U min ma jkunx jaf illi l-omm hija mejta għax qatilha Norman Bates, naħsbu li hija vuċi tal-omm imma ma narawhiex. U hawn studju ferm importanti kemm darba nalludi għalih, Michel Chion jitkellem fuq l-akkużmetr. L-akkużmetr x'inhu? Meta tara, anzi meta tisma ħoss jew vuċi, imma ma tkunx taf minn fejn ġeġe. Jiġifieri vuċi jew ħoss ġej minn off-screen source, ġej minn ximkien illi hija off-screen ma narawhiex. Issa, il-vuċi tal-omm aħna ma narawx l-omm imma nisimgħuha, jiġifieri is-super ego jgħid Žižek li tibda tajjat ħafna ma' Norman Bates u ddaħallu ġo fih il- kompleks ta' ħtija kbira. Jiġifieri għandna din il-vuċi bla ma naraw l-omm. Meta mbagħad il-vuċi naraw minn fejn ġejja u jiġi de-accusmatized, xorta hemm ambigwità kbira. Għaliex Norman huwa ventriloquist effettivament, il-vuċi tal-omm ġejja minn Norman Bates. Imma huwa Norman Bates u l-projezzjoni tiegħu, il-fantażija tiegħu illi qed jagħmlu jitkellem fil-vuċi tal-omm, jiġifieri hemm ħafna ambigwità fuq il-vuċi għaliex mhijiex l-omm, l-omm x'jiġri meta jiġi de-accusmatized x'jiġifieri aħna għandna ħoss u ma nafux minn fejn ġej. Pereżempju fit-thriller nisimgħu il-passi u mbagħad ninduna min hu il-qattil. U jiġi de-accusmatized, hawnhekk naraw l-omm imma l-omm hija katavru. U meta naraw mbagħad nerġgħu naraw il-vuċi illi jiġi attached ikkollegat mas-source minn fejn qed joħroġ dan il-ħoss, is-source minnu huwa Norman Bates, mhux l-omm, għax l-omm hija mejta.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bil-programm tagħna.
just forget about it.
Program ħana ddu għal-film Ieħor Gloria li fih ukoll l-om ferm importanti fajbej Sonji ta' Bellocchio.
Iva għażiltu dana appuntu. L-ewwel nett inħobb ħafna lil Marco Bellocchio u l-films tiegħu kemm il-darba ħna tkellimna fuq il-films tiegħu, pereżempju Vincere fuq Mussolini, jew inkella Buongiorno Notte fu il-qtil ta' Aldo Moro fejn għandna propju l-istorja ta' sekwestru ta' Aldo Moro u kif inqatel. Imma għandna ending differenti, alternattiva, onirika, viżjonarja. Jimmaġina Marco Bellocchio illi Aldo Moro ma jinqatilx. Imma minn flok naraw ħum u jaħrab. Dik hija ovvjament alternattiva purament immaġinarja. Issa hawnhekk għandna dan il-film fajbej sogni fejn il-protagonist Massimo huwa ġurnalist ta' ċertu fama, imma ma jistax jirnexxilu jissupera it-trauma ta' telfa ta' ommu meta kellu biss 9 snin. U il-rapporti tiegħu kemm ma' missieru, kemm mal-godmother tiegħu, kemm il-rapporti jiġifieri illi kellu ma' girlfriends, wara dejjem hemm din il-figura femminili, il-fantasma ta' l-omm, dejjem hedha hemm. It-tifel minn għalih, għaliex tibdaqa' waħda tmut, immaġina fdaqa' waħda. U isaqsi l-missieru, danu ir-ridil l-enigma ta' dan il-film, kif tmut l-om. U l-missier jgħidlu, infarto fulminante, heart attack f'daqqa waħda ta' 38 sena, it-tifel jemmen illi ommu mietet hekk imma ħna l-ispettaturi nindunaw li hemm xi ħaġa misterjuża, mietet hekk jew ma mitiċ hekk. Imma hija u film fuq il-memorja, fuq il-fantażmi tal-passat u fuq is-soba.
Huwa bbażat fuq xogħol letterarju, Gloria?
Dan bbażat fuq xogħol letterarju ta' Massimo Gramellini. Massimo Gramellini huwa ġurnalist, huwa ġurnalist anki televiżiv, jider fuq il-programm Ke Tempo Ke Fa bl-opinjoni tiegħu u il-ktib tiegħu fajbej sogni huwa best seller. Jiena kont sorpriża ħafna meta qatt Marco Bellocchio ħadha l-ktib min jaf kif it-trasformah, għaliex il-ktib ma stajtx nimmaġinah minn Marco Bellocchio u t-tip ta' ċinema illi għamel se jiġi traspost fuq l-screen, safratant u ferm differenti. U Bellocchio x'jagħmel jieħu dak illi jservih u l-qpija jittrasforma radikalment.
U xi aspett illi laqtek?
Aspett illi laqatni, pereżempju, kif jittrasforma dan ix-xogħol letterarju, għanna per eżempju bosta riferimenti letterarji għal poezija ta' Pascoli, per eżempju il-teacher illi qed tikkwota l-Pascoli u Pascoli ta' min ngħidu Pascoli u poeta illi Marco Bellocchio iħobb ħafna u hemm bosta riferimenti jekk wieħed jara l-filmografija tiegħu mhux biss f'dan il-film, imma anki ġo film zohra. Hemm riferiment tal Pirandello, wara kollox, irdu niftakru li Bellocchio għamel film ibbażat fuq Enrico IV, direttament. Il-figura tal-om, il-figura tal-om, hija interessanti anki il-figura tal-om. Figura tal-om kemm il-darba narawa l-importanza tagħha ġol films ta' Bellocchio. Ħammur lura film importantissimu, I Pugni in Tasca tal-1965, fejn għandna il-protagonist u il-relazzjoni tiegħu anke ta' mibeda mal-familja tiegħu. Jiġifieri x'laqatni, jiena naħseb illi laqatni l-mod kif tintuża il-memorja u kif jiftakar anki permezz tat-television il-programmi li kien jara meta kien żgħir li jikkoinċidu ma' programmi li jiena wkoll kont nara Belfagor li kien jwerwirni jiġifieri li ambjentat.
Kont naraħ xorta.
Kont naraħ xorta. Kemm kelli, isu l-età ta' dan it-tifel. Kien jwerwirni Belfagor din il-figura imma xi jagħmel interessanti. It-tifel Massimo jara din il-figura Belfagor u ommu kienet tħobbu ħafna anki dan il-programm. Belfagor dan il-ghost illi jitfaċċa fil-Louvre. Figura misterjuża vera tbeżżak, tkexkxek fil-vera sens tal-kelma. Imma x'jagħmel? Jittrasforma lil Belfagor bħala spirtu illi jista' jgħinu. Minn flok ma jbeżżaw, Belfagor isir isu maestro tiegħu u l-gwida spirituali tiegħu. Oġobni ħafna appuntu kif jintuża kif hemm bosta riferimenti intertestuali għal programmi televiżivi u għas-serje televiżiva f'mod partikolari Belfagor.
L-aħħar film fil-programm tal-lum Reparer le Vivant, il-plot.
Il-plot għandna żewġ stejjer illi se jikkoinċidu. Għandna l-istorja ta' Simon għad għandu 17 sena, iħobb imur windsurfing, u għandna l-istorja ta' Claire għandha fuq 50 sena, għandha żewġ tit-tfal u għandha problemi kardjaċi. Nafu li dal-waqt se jkollha bżonn heart transplant għax inkella sa tmut. X'jiġri? Simon ikun co-involved f'accident u jidħol ġo koma. Koma irreversibbli. L-accident mhux waqt li jkun windsurfing, għaliex kważi jekk qed tistenna. Le, wara li sejjer lura id-dar l-accident fit-triq jiġifieri. Issa għandna żewġ stejjer. Żewġ stejjer li ħan indunaw li huwa kollegati. Tifel illi insomma ġuvni 17-il sena adolescenti illi daħal ġo koma irreversibbli. U l-ġenituri tiegħu iridu jagħmlu deċiżjoni jekk jagħtux jagħmlux organ donation tat-tifel illi jafu li mhux se jqum minn din il-koma u din l-om Claire illi dejjem tissir iktar dajfa.
L-istruttura, Gloria.
L-istruttura għandna ovvjament il-konflitt bejn il-ħajja u l-mut. U għanna żewġ stejjer paralleli. Jew żewġ stejjer paralleli, imma anke żewġ stejjer opposti. Storja ta' mot li tista' ġġib il-ħajja u storja ta' ħajja illi risqa lejn il-mot. U għanna appuntu din l-istruttura mbagħad għanna l-istorja tal-ġenituri ta' dan l-adolescenti. U l-istorja ta' Claire u l-familja tagħha u l-ħbieb tagħha.
Kien hemm xi sekwenza li laqtitek f'mod partikolari?
Jiena dal-film rajtu Venezia fil-mostra del cinema. Ġi rajtu fuq screen kbir. U kien hemm xena li verament tbeżżak, tkexkxek, magħmula f'maniera maġistrali. Meta jmut, għanna naraw windsurfing lil-Simon mal-bib tiegħu li hija pjuttost insomma tista' tkun perikoluża wkoll bħala attività. Imma jmut kif ikunu sejrin lura lejn id-dar fit-triq u naraw f'daqqa waħda. Din it-triq, immaġina, it-triq illi f'daqqa waħda titrasforma ruħha ġo mowġa enormi. U l-mod kif it-triq tiġi trasformata ġo mowġa verament l-ispettatur iħossu qed jinġibed lejn din il-mowġa, din il-mowġa illi nafu li effettivament miex mowġa immija triq. Jiena naħseb illi dak l-aspett laqat immensament mill-aspett purament stilistiku. Imma mbagħad laqat ħafna delikatezza ta' dan il-film. U anki sensitività tat-tobba illi jafu illi hawn dall-adolexxenti illi hija ġo koma irreversibbli u trauma enormi tal-ġenituri.
Tissuġġerihom lis-semmija tagħna, Gloria?
Nissuġġerihom lis-semmija tagħna, assolutament.
Speċjalment forsi dan l-aħħar wieħed, anke fejn jidħol forsi organ donation.
Iva, mela, Hitchcock Truffaut ovvjament. Min ħob lil-Hitchcock dan huwa film illi bil-fors irid jarah. Għaliex huwa film kifat kommoventi. Il-tieni film Faj bej sonji huwa film fuq in-nostalġija. Dana jiena nissuġġerih iva, kemm bħala film, imma kien min jixtieq jippromuovi l-organ donation, dan huwa strument interessanti għaliex projezzjoni ta' dan il-film verament jista' jkun effikaċi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċine xena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fis-sessim kampus FM insellmulkom.